Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ kunuttaraṃ upācchayaṃ namassāmi. วันนี้อาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบที่ในการพัฒนาปัญญาเราต้องฝึกในการดูสิ่งต่างๆแล้วพิจารณาว่าในสองสิ่งนี้หรือหลายสิ่งนี้มีสิ่งเหมือนกันหรือคล้ายกันตรงไหนแล้วสิ่งที่ต่างกันตรงไหนก็ต้องดูทั้งสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่ไม่เหมือนกันถ้าเราสรุปได้ว่าสิ่งที่เหมือนกันมีมากสิ่งที่ต่างกันมีน้อยเราก็เปรียบเทียบกันได้ดีทำให้เราเข้าใจในสิ่งนั้นชัดขึ้นแต่ถ้าเราเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่ควรเปรียบเทียบหรือไม่เอื้อต่อการเปรียบเทียบอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนี่การเปรียบเทียบการเอาสิ่งที่เป็นนามธรรมมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอันนี้จะช่วยในการความเข้าใจได้มากลุงโพชาอาจารย์ของอาตมาเป็นผู้มีความสามารถในการเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ทำให้ผู้ฟังธรรมะของท่านรู้สึกเข้าใจได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างทำเปรียบเทียบเหมือนท่านบอกเหมือนสุนัขสุนัขนอนบนกองข้าวเปลือกแล้วสุนัขหิวสุนัขเสียใจทุกข์ใจว่าไม่มีอะไรกินทั้งที่กำลังนอนอยู่บนกองข้าวแต่เป็นข้าวเปลือกแล้วก็ไม่รู้จักวิธีทำให้ข้าวเปลือกเป็นข้าวสวยข้าวนั้นมีเหมือนกับไม่มีก็ไม่มีความหมายเพราะสุนัขไม่รู้จักท่านก็เปรียบเทียบ สุนัข กับคนที่ไม่รู้จักธรรมะอยู่กับธรรมะไม่รู้จักธรรมะแล้วก็หิวโหยธรรมะเพราะไม่เข้าใจเพราะไม่สนใจเพราะประมาทแต่ที่เป็นนามธรรมชัดกว่านั้นก็คือสติซึ่งเป็นสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นทำเปรียบเทียบกับน้ำที่หยดลงมาจากก๊อกน้ำมันบอกว่าเราทำสติแรกๆสติจะเกิดยากเกิดสติแป๊บเดียวจิตก็เผลอแล้วได้สติกลับมาใหม่แป๊บเดียวก็หายท่านบอกว่าเหมือนน้ำที่หยดลงมาในก๊อกน้ำเนี่ยหยดแต่ถ้าทำสติมากขึ้นความทีของสติมากขึ้นเหมือนก็หยดน้ำที่หยดถ้าทำสติให้มากจนเป็นสมาธิท่านเทียบกับหยดน้ำที่กลายเป็นกระแสน้ำตอนสติเริ่มต้นเนี่ยสติอยู่ไม่ได้แป๊บเดียวฟุ้งซ่านและคิดอย่างอื่นกลับมาอยู่กับปัจจุบันมีสติแป๊บเดียวก็ไปแล้วทำมากขึ้นสติก็ทีมากขึ้นช่วงลืมช่วงเผลอก็น้อยลงสุดท้ายสติเป็นกระแสเรียกว่าสมาธิพอลุงพ่อชาท่านก็ได้สังเกตสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างชัดเจนท่านก็สามารถหาสิ่งที่อยู่ในโลกรอบตัวที่เป็นนามธรรมมาเปรียบเทียบเพื่อคนที่ยังไม่เคยรู้จักเรื่องของสติคือไม่เคยผ่านกระบวนการทั้งหมดจากสติน้อยสติมากสติต่อเนื่องจะได้เข้าใจแนวทางดังการเปรียบเทียบจึงมีประโยชน์มากในการสื่อสารในการถ่ายทอดในการเขียนหนังสือก็เหมือนกันส่วนมากนักเขียนจะต้องเปรียบเทียบสิ่งนั้นสิ่งนี้ในการเปรียบเทียบถ้าทำดีแล้วมันจะติดอยู่ในความทรงจำคือในเราถือว่าการสื่อสารการพัฒนาการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของศีลภาวนาการภาวนาทั้งด้านศีลแต่เราต้องช่างสังเกตเวลาเราพูดกับใครหรือเข้าพูดกับเราทำไมบางสิ่งบางอย่างจำแม่นบางสิ่งบางอย่างจำไม่ค่อยได้ที่จำยากคือพูดในสิ่งที่เป็นนามธรรมโดยไม่มีรูปธรรมมาเปรียบเทียบเช่นพระท่านสอนเรื่องสติทั้งนานแต่ว่าเป็นทฤษฎีโอ้บางทีจำไม่ได้เลยแต่ถ้าพวกมีภาพที่มองเห็นในสมองเป็นเรื่องก็น้ำหยดเป็นกระแสจัดขึ้นการทำให้สิ่งที่เป็นภาพขึ้นมาช่วยได้เยอะอาตมาเคยชอบผลงานของนักประพันธ์กวีคนหนึ่งของอังกฤษเขาชื่อโอเดนและตอนอายุมากแล้วหน้าเขาเนี่ยหน้าเขามันมีรอยหน้าที่ลึกมากเต็มหน้าเลยถ้าใคร Google เลยก็จะเจอหน้าเขาแล้วเขามี มีผู้เปรียบเทียบหน้าของนักเขียนคนนี้ว่าเหมือนขนมเค้กและขนมวันเกิดเนี่ยขนมเค้กวันเกิดที่ทิ้งไว้กลางฝนแล้วนึกภาพไหมฝนมันลงมามันก็จะทำให้เป็นรอยรอยรอยรอยเพราะว่าหน้าคนก็เป็นแบบนั้นซึ่งถ้าคนเปรียบเทียบได้เก่งมันจะเป็นการเปรียบเทียบแบบที่ไม่คิดมาก่อนถ้าเปรียบเทียบแบบที่คนเคยเปรียบเทียบอยู่ทุกวันทุกวันไม่เกิดประโยชน์มันเฉยนั้นการเปรียบเทียบต้องไม่เฉยและในขณะเดียวกันจะต้องมีความรู้สึกว่าโอ้ใช่ใช่ผมเป็นอย่างนั้นจริงๆการเปรียบเทียบมันก็จะมีสองอย่างหนึ่งก็จะเป็นที่เราบอกว่ามันเหมือนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือมันคล้ายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าภาษาเทคนิคเขาเรียกว่า simile simile แต่ถ้าบอกว่าอย่างเปรียบเทียบโดยไม่มีคำว่าเหมือนหรือคล้ายเปรียบเทียบโดยตรงและจะเรียกว่า metaphor metaphor นั่นพวกสุภาษิตพวกต่างๆนั้นมันจะเป็น metaphor ส่วนใหญ่เพราะเราดูที่ไหนที่มีการเอารัดเอาเปรียบกันผู้มีอำนาจเอาเปรียบผู้ไม่มีอำนาจโดยว่าโอ้ในเรื่องปลาใหญ่กินปลาน้อยใช่ไหมเราไม่ได้บอกว่าไอ้พวกนี้เหมือนปลาใหญ่พวกนี้เหมือนปลาน้อยคือถ้าพูดว่าเหมือนกับมันจะอ่อนกว่าใช่ไหมดูการด่าก่อนการด่ากันนะคือเราไม่ได้บอกว่าคนนั้นคุณเนี่ยเหมือนสุนัขว่าพูดอย่างนี้มันไม่มีพลังใช่ไหมแต่จะใช้คำหยาบและจะใช้คำที่ว่าไม่ใช่เหมือนหรือคล้ายจะเปรียบเทียบมนุษย์กับสัตว์ตรงแต่ถ้าเราใช้ปัญญาแล้วจะไปทุกข์ใจทำไมเพราะว่าดูสมมติว่าเขาเรียกเราเป็นหมาอันนี้เป็นต้นใช่ไหมถ้าเราวางใจให้เป็นกลางแล้วถามว่ามีไหมเราคือหมาไหมเรามีขากี่ขามีหางไหมก็ไม่มีเราเห่าไหมเราพูดเราก็พูดไม่เคยเห่าเราเคยกัดใครไหมเราก็ไม่เคยกัดใครเอาแล้วก็แสดงว่าเราไม่มีอะไรเหมือนหมาสักอย่างนั้นถ้าเราดูว่าที่เขาพูดนั้นเขาไม่ได้เปรียบเทียบจริงๆหรอกเขาอยากจะพูดคำที่ทำให้เราเจ็บใจใช่ไหมเขาอยากจะแสดงอารมณ์ของเขานั้นเราจะไปเสียใจทำไมเราจะไปน้อยใจทำไมคือมันเป็นคำพูดซึ่งไม่มีความหมายนอกจากว่าเขาต้องการพูดอะไรสักอย่างที่จะให้เราได้ เห็นจะรู้อารมณ์เขาเฉยๆเป็นการแสดงอารมณ์ถ้าใครด่าไปว่าเราหยาบหยาบคายคายเปรียบเรากับสัตว์หรือไปด่าคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่ฮะเราก็รู้ว่านี่มันไม่ใช่คำพูดที่มุ่งจะสื่อสารที่จะให้ความรู้เป็นคำพูดเป็นคำอุทานแสดงความรู้สึกเฉยๆแสดงว่าเขากำลังโกรธอยู่เขากำลังต้องการจะให้เราเสียใจถ้าเรารู้เท่าทันก็เป็นแค่เสียงออกมาจากปากเขาเป็นแค่การแสดงอารมณ์เขาเราก็ไม่ต้องรับเคยมีภูบิดาพระพุทธเจ้าพราหมณ์คนหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าพราหมณ์ถ้า ถ้าพราหมณ์ถ้าคนส่งของมาให้เราแล้วเราไม่รับของนั้นจะมาไปอยู่ไหนเมื่อเอามันจะกลับไปอยู่กับเจ้าของนะฮะพุทธองค์ก็ตัดก็เหมือนกันนะวันนี้พราหมณ์มาพูดคำหยาบกับพระตถาคตพระตถาคตก็ไม่รับนั้นก็กลับไปอยู่กับผู้ส่งนะกลับไปอยู่กับผู้พูด ดังนั้นเราดูการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบความสามารถในการเปรียบเทียบก็เป็นวิชาหนึ่งจะทำให้เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งแต่ว่าเราต้องเลือกสิ่งที่ควรเปรียบเทียบไว้ก่อนเนี่ยบางทีก็จะมีบ่อยที่คนเปรียบเทียบพระไทยกับพระฝรั่งมันควรจะเปรียบเทียบไหมแต่บางคนก็ประทับใจพระฝรั่งโอ้พระฝรั่งดีเรียบร้อยไม่เหมือนพระไทยแล้วจะไปวิพากษ์วิจารณ์พระไทยอย่างนี้อาตมาก็เคยเจอบ่อยสมควรจะเปรียบเทียบอย่างไรไหมมีประโยชน์ไหมอาตมาต้องอธิบายว่าการเปรียบเทียบอยู่นี้ไม่ค่อยถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระไทยมีเป็นแสนแล้วพระไทยที่ปวดตามประเพณีก็เยอะปวดชั่วคราวก็เยอะแต่ภายในสถาบันสงฆ์ที่มีสมาชิกนับแสนมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจำนวนหนึ่งแต่ภาพพจน์ไม่ชัดเจนเพราะไอ้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีมากกว่าแล้วผู้ที่จะเป็นข่าวและที่จะเจอบ่อยๆก็มักจะเป็นพระที่เป็นแบบนี้มากกว่าส่วนพระฝรั่งมีจำนวนน้อยมากในเมืองไทยนี่ก็ประมาณ100รูปไม่เกิน100รูปนะฮะแล้วพระฝรั่งเป็นผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองมามากเพราะผู้ที่จะมาบวชในเมืองไทยก็ต้องถวนประเพณีไม่ใช่ตามประเพณีจะต้องมีศรัทธามากๆถึงคิดจะออกจากบ้านตัวเองมาอยู่เมืองไทยแล้วถ้าเป็นวัดสายลุงปูชาก่อนจะบวชได้ต้องอยู่ในวัดเกือบ2ปีด้วยการฝึกเป็นปะขาวเป็นเนนก่อนร่างก่อนจะเป็นพระแล้วก็ผ่านการกลั่นกรองไว้มากดังนั้นกลุ่มพระฝรั่งจะดูเปอร์เซ็นต์ที่ดีที่เรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะสูงเพราะความเป็นมาเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้เกิดบวชเป็นพระก็ไม่เหมือนกันพระฝรั่งส่วนใหญ่ก็บวชสายวัดป่าด้วยดังนั้นภาพพจน์ของพระฝรั่งจะออกมาได้ทางดีทีนี้การเปรียบเทียบพระฝรั่งกับพระไทยทั่วไปมันก็เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ค่อยยุติธรรมกับพระไทยใช่ไหมถ้าจะเปรียบเทียบหนึ่งก็จะต้องดูพระไทยที่อยู่สายวัดป่าแล้วจะต้องเลือกพระที่ตั้งอกตั้งใจบวชตลอดชีวิตหรือว่าบวชเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วมาเปรียบเทียบกันได้มันจึงจะยุติธรรมนั้นจะเห็นบ่อยๆเวลาคนเปรียบเทียบเพื่อหวังผลประโยชน์ที่ก็จะเอาดีที่สุดของเรากับเลวที่สุดของเขามาเปรียบเทียบพิสูจน์ว่าเราดีกว่าใช่ไหมเอาเลวที่สุดของเขามาเป็นตัวอย่างของทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับเราอย่างนี้ก็คือการใช้การเปรียบเทียบในทางไม่ชอบเป็นทางที่ผิดศีลธรรมไม่ยุติธรรมนั้นทุกวันนี้คนเราจะเป็นทุกข์กับการเปรียบเทียบกันมากกว่าเป็นสุขมากอย่างเช่นเปรียบเทียบ ด้วยการเรื่องหน้าตาเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรต่ออะไรทายเป็นสิ่งส่งเสริมกิเลสมากกว่าทำให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นทุกวันนี้อิทธิพลของสื่อทำให้เรามีรูปของนางแบบแบบซูเปอร์โมเดลเป็นหลักเปรียบเทียบร่างกายของตัวเองแม้แต่ซูเปอร์โมเดลเองนี่ก่อนจะเป็นภาพโฆษณาก็ยังจะต้องใช้ Photoshop สุดที่สุดแล้วก็ยังต้องใช้ Photoshop อยู่ฮะแล้วจะดูให้จะคนช่างภาพที่เก่งที่สุดใช้แสงสีให้ส่งเสริมความสวยงามให้มากที่สุดทุกอย่างทำให้เรามีความรู้สึกว่านั่นผู้หญิงในอุดมการณ์ที่ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเองว่าโอ้เราไม่สวยและสู้เขาไม่ได้อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมกับตัวเองแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากทำให้ไม่พอใจกับชีวิตตัวเองกับร่างกายตัวเองนั่นก็ต้องระวังเรื่องการเปรียบเทียบเพราะมันมีอำนาจอยู่ในจิตใจเรามาก แล้วพุทธองค์จึงเน้นในการพิจารณาว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบในทางที่มีแต่ผลดีไม่มีเสียเราสังเกตได้ว่าเมื่อเราพิจารณาว่าทุกคนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะไหนทุกคนเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนในโลกรักสุขเกลียดทุกข์พอเราพิจารณาแบบนี้ความรู้สึกต่อคนอื่นจะเป็นบุญเป็นกุศลได้ทันทีแต่ถ้าเราไปจองอยู่ที่สิ่งที่ทำให้เราต่างกันมันก็จะทำให้เกิดมีปัญหาอยู่เรื่อยศาสนาเราศาสนาเขาประเทศเราประเทศเขาเราดีกว่าเขาเร็วกว่าว่าก่อนหน้านี้ในโลกตะวันตกสิ่งที่เหมือนเป็นมะเร็งในอารยธรรมทุกวันนี้ก็ยังไม่หมดคือการเทอผิวคนผิวขาวเนี่ยไปไหนก็ต้องถือว่าเขาสูงกว่าคนสีผิวอื่นซึ่งฟังแล้วมันน่าตลกแต่มันตลกร้ายเพราะว่าทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียดกันการฆ่ากันการอะไรกันตลอดประวัติศาสตร์แล้วทำไมเราจะต้องเปรียบเทียบว่าสีผิวอย่างนี้ดีกว่าสีผิวอย่างนั้นด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมผมเป็นเรื่องไร้เหตุผลทีเดียวนั้นเราเปรียบเทียบกันเราเปรียบเทียบเพื่อเกิดประโยชน์ก็ได้อย่างเช่นในสิ่งที่ทำยากพอเราเห็นคนอื่นทำได้แล้วถ้าคิดผิดเราก็คิดอิจฉาเขาแต่ถ้าเราคิดถูกเราจะคิดว่าโอ้เขาทำได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทำได้เขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเห็นไหมดังนั้นในพระพุทธศาสนาเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งชายทั้งหญิงทั้งนักบวชทั้งฆราวาสเป็นตัวอย่างให้เราเปรียบเทียบได้อย่างครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าส่วนมากเป็นลูกชาวนาส่วนใหญ่เกิดที่ภาคอีสานเกิดในตระกูลที่ยากจนมีการเรียนหนังสืออย่างมากป.4ลุงพชาอีกหลายๆองค์แค่ป.1สิ่งแวดล้อมท่านเนี่ยลำบากเหลือเกินแต่ท่านก็สามารถชนะใจตัวเองจนกลายเป็นผู้เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วโลก ในงานศพงานพระราชทานเพลิงศพลุงโพชามีคนไปร่วมงานสัก500,000มั้งฮะมีทั้งพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศในทุกๆองค์การก็ไปแสดงความเคารพต่อลุงโพชาทั้งที่ทั้งเกิดเป็นชาวบ้านธรรมดาจบการศึกษาหมดป.1เนี่ยเราก็ได้เป็นตัวอย่างในชีวิตของคนปัจจุบันว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่นั้นเราก็เปรียบเทียบว่าเอ๊ะถ้าทำเป็นชาวบ้านธรรมดาทำได้แต่ทำไมเราทำไม่ได้ที่จริงสิ่งแวดล้อมของเหล่านี้ที่ความของท่านเสียเยอะเราก็น่าจะมีโอกาสในการในขณะเดียวกันในบางสิ่งบางอย่างนี่เราถือว่ามันเทียบไม่ได้อย่างเช่นเรื่องกรรมเก่าและบารมีเก่าเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาจากชาติก่อนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพอเวลาเราเปรียบเทียบกันโอ้ทำไมคนนั้นเขาเร็วนั้นเขาทำอะไรได้ง่ายได้ดีถ้าคิดผิดแล้วก็จะเกิดน้อยใจเสียใจโอ้ทำไมของเขานี่ดีทุกอย่างของเราเนี่ยแย่แต่เราบอกว่านี่คือผลกรรมในอดีตเขากำลังรับผลจากสิ่งที่เคยทำไว้ในอดีตเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ว่าเมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายจะเกิดได้ก็ตามเหตุตามปัจจัยเราไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเหลืองใจแล้วต้องทำให้เราจับเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเจริญในธรรมในสิ่งนั้นสุดท้ายเราก็ต้องได้ผลนั้นวันนี้ก็ได้พูดหลายประเด็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบวันการเปรียบเทียบที่ดีเป็นประโยชน์มากเป็นสิ่งที่เราควรฝึกหัดเพราะว่าจะทำให้อะไรๆจะชัดขึ้นท่านอาจารย์เองเป็นชนชอบเปรียบเทียบยิ่งมีหน้าที่สั่งสอนคนอื่นเห็นสิ่งใดที่คนไม่ค่อยเข้าใจก็จะพยายามหาคำเปรียบเทียบอย่างเมื่อวานนี้เองพูดโทรศัพท์กับโยมแม่ก็เล่าถึงญาติที่กำลังลดน้ำหนักแล้วอาตมาก็มาพิจารณาเรื่องการลดน้ำหนักว่าเวลาคนลดน้ำหนักนี้ก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติที่เข้มงวดพอสมควรจะต้องมีวินัยในตัวเองต้องภาคเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอจึงจะได้ผลแต่คนก็ยอมทำแล้วคนไม่เคยคนลดน้ำหนักไม่เคยเสียดายน้ำหนักใช่ไหมไม่รู้สึกว่าโอ้ลดน้ำหนักมันลด1กิโล2กิโลเนี่ยมันไม่ได้เสียดายน้ำหนักใช่ไหมเป็นสิ่งที่เรายินดีละอาตมาว่าในถ้าเรากล่าวถึงในคัมมะการออกจากกามและการเสียสละสิ่งต่างๆคนส่วนใหญ่ในจิตใจก็จะไม่ยินดีมันรู้สึกเป็นการปฏิบัติที่น่ากลัวหรือว่าเพียวแห้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเรามองทุกวันนี้เรื่องกิเลสนี่ในจิตใจเหมือนน้ำหนักแล้วการปฏิบัติเพื่อละกิเลสก็พยายามคิดเหมือนกันการลดน้ำหนักคือลดสิ่งที่เป็นส่วนเกินที่ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อหลายๆอย่างพอเราเห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันเกินที่ควรจะเป็นเราก็จะมีความสุขในการปล่อยในการปฏิบัติถึงจะต้องฝืนความเคยชินบ้างแต่ก็ ชั่งน้ำหนักเมื่อไหร่เห็นกิเลสเห็นน้ำหนักลดลงก็มีความสุขทันทีชั่งน้ำหนักโอ้มันลดไปอีกแล้ว1กิโลเนี่ยมีความสุขนี่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็ลดกิเลสไปเรื่อยๆโอ้เนี่ยกิเลสตัวนี้มันลดไปแล้วลดไปแล้วก็มีความสุขคือการสู้หรือการฝืนกับกิเลสเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทำทุกข์ทรมานอย่างเดียวพอเราเห็นผลงานแล้วตั้งแต่เริ่มต้นที่ลดทีละเล็กทีละน้อยก็จะมีความสุขได้นี่ตัวอย่างของการเปรียบเทียบที่เล่าให้ฟังวันนี้ So today I've been talking about making comparisons. This is called เปรียบเทียบ making comparisons. AndOne way we develop our wisdom is looking at different things and asking ourselves, in what ways are they similar and in what ways are they different? And if we find that things have many points in common, they're similar,in many ways, then we can make a comparison. And two kinds of comparison, if we say something is like this or like that, then we call simile. And if we just say it's the same thing, it is this, it is that, then it's called a metaphor. What we have to be carefulis to be accurate and fair in our comparison. So I gave the example, if we compare two groups of people or two things, and we compare the best of our thing with the worst of their thing, then that's an unfair comparison.When we compare things, we can make very clear pictures which stick in people's mind. So it's an important skill for writers and communicators. But we also need to remember that a metaphor or a simile, a comparison, doesn't prove anything. So for instance, if... In Thai, we say like a tiger can't get rid of its stripes. And we mean by that that person is not going to change. So although it's not true, it is true that a tiger can't be free of its stripes. It is true that people can change.So although we can picture the tiger and the stripes very clearly, it doesn't mean it's necessarily true. So you always have to ask yourself, oh, this is very clear picture, but is it true? Is it a true picture? Mm-hmm. Okay, so that's enough for today.